Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақтағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін қаңтар айының 28-і күн сенбі, қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан өздеріңізді соңғы жаңалықтармен таныстырады. Бүгін Алматыда ЖСДП белсенділері Абай ескерткішіне жақын Қазақстан қонақ үйі мен Республика сарайының арасындағы алаңқайда митинг өткізді. Оппозиция жиынына мыңға жуық адам қатысты. Жиналғандар 15-ші қаңтарда өткен парламент сайлауының қорытындысына наразылық білдіріп, Жаңаөзенде полиция күштерінің бейбіт халыққа оқ атқандығын айыптады. Митинг соңында қарар қабылданып, келесі осындай жиын ақпан айының аяғында өтетіндігі айтылды. Қарарда сондай-ақ тәуелді қамалған журналистер мен азаматтық белсенділер босатылсын, парламент сайлауының нәтижесі жарамсыз деп табылсын. Үкімет орнынан кетсін, билік толыққанды реформа жүргізсін, батыс елдері белсенділер мен оппозиция өкілдеріне репрессия жүргізіп жатқан Қазақстан шенеуніктерін елдеріне жібермесін деген талаптар жазылған. Ал қарардың ең басты талабы Жаңаөзен оқиғасында оқ атқандар кімдер және олар жауапқа тартылсын деген талап болатын. Митинг соңында Жаңаөзен құрбандарына Құран бағышталды. Алматыдағы митингіден кейін Азат ЖСДП басшысы Жармахан Тұяқбай мен бас хатшы Әміржан Қосановты, Азат ЖСДП-ның президиум мүшелері Балташ Тұрсынбай пен Әмірбек Тоғысовты және Болат Әбілевті үйлерінен Медеу аудандық ішкі істер департаментіне алып кеткен. Ал жаңа ғана Азаттық радиосының тілшілері хабарлағандай, Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық сотында Азат ЖСДП жетекшілері Жармахан Тұяқбай мен Әміржан Қосанов және Болат Әбілев пен Әмірбек Тоғысовтың істерін қарау басталғандығын хабарлады. Оларды жаңа айтқанымыздай Алматыдағы рұқсат етілмеген митингтен кейін алып кеткен болатынды, ал Балташ Тұрсынбаев түсініктеме жазып бергеннен кейін үйіне қайтарылған. Бүгін Атырауда күн аяз болып, қар жауып, боран соғып тұрғанына қарамастан, үкіметтік емес ұйымдардың бірқатар өкілдері қала орталығындағы Исатай Махамбет ескерткіші жанына жиналды деп хабарлады Азаттықтың осы аймақтағы тілшісі. Арлан қоғамдық ұйымының жетекшісі Макс Боқаев Жаңаөзенде шерушілерге оқ атылғанына және жеті ай бойы ереуілде тұрған мұнайшылардың белсенділерінің қамалғанына наразылық білдіреміз деп айтты жиында. Қала тұрғыны Ерік Өтебәлиев, біздің барлығымызды халыққа оқ атуға бұйрық берген кім екенін және ондай бұйрықты бір ғана адам бере алатынын білеміз деп атап көрсеткен жиналғандардың алдында сөйлеген сөзінде. Заман қоғамдық ұйымының жетекшісі Тоғжан Қизатова атыраулықтарды Жаңаөзен оқиғасының шындығы айтылсын деп талап етуге шақырды. Атыраудағы жиынға келгендер қолдарына үлкен әріптермен Жаңаөзен деген сөз жазылған Қазақстан картасын ұстап тұрған. Бұрынғы СССР-дің президенті болған Михаил Горбачев «Новая газета» басылымының сайтында жарық көрген мақаласында конституциялық реформа мен қазіргі билік құрылымын өзгерту үшін референдум өткізу керек деп біледі. Менің байқауымша Ресейде конституцияны жаңарту бастамасын қолға алатын жаңа және мықты демократиялық партияның пайда болуы өмірдің өзінен туындап отыр деп жазады Горбачев. Бұған апаратын шынайы жол референдум, оның күн тәртібіне самодержавияны жойып, халықтың билікке кепілдік беретін саяси және конституциялық реформаны қолдайсыз ба деген бір ғана сауалды шығаруға болады дейді саясаткер «Новая газета»ға жарық көрген мақаласында. Мұндай ұсынысты айтпас бұрын Горбачев 90 айында өтетін мемлекеттік дума сайлауынан кейінгі ресейдік жағдайға жан жақты талдау жасаған. Қымбаттаған 90 айының 4-інде Ресейде болып өткен парламент сайлауынан кейін Ресейдің көптеген қалаларында наразылық акциялары жалғасқан болатынды. Ливияның биліктен қолып өлтірілген басшысы Муаммар Каддафидің түрмеде отырған жақтастары азапталғаны жөнінде жаңа айғақтар пайда болды. BBC тілшісі Мисурат қаласындағы абақтыда болған кезінде ондағы тұтқындар мен түрме қызметкерлерінің өздерін ұрып соғатынын, электр сымдарымен қинайтынын айтып берген. Қалалық әскери кеңестің басшысы бұл айыптауларды жоққа шығарады. Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосы.